Pastorul Daniel Cocariu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Când am tratat studiul intitulat Omenirea în fața unui dezastru prezent și viitor, volumul 4, studiul 48, am văzut că minunile Domnului Isus aveau trei caracteristici: mila Lui, dovedirea că era Mesia cel promis și deschiderea unei ferestrui spre împărăția Sa, ca să ne arate cine era El și ce va face din noi într-o zi. Miracolul înmulțirii pâinilor are la fel aceste trei caracteristici. Prima caracteristică a minunii înmulțirii pâinilor era mila Mântuitorului. Întrucât am accentuat în mai multe rânduri asupra milei Domnului Iisus, acum o vom trata pe scurt. Hristos, în calitate de Creator, este Domnul milei. De aceea El a sădit în inima părinților sacrificiul de a-și cheltui tot timpul și toată viața pentru copii, gătindu-le de mâncare și muncind cu cea mai mare dăruire pentru ei. El a sădit în inima medicilor vocația și jertfa de a sluji cu cea mai mare abnegație celor bolnavi și suferinți. Și tot El ne-a așezat în adâncul sufletului mila față de toți oamenii. Acesta este motivul pentru care atunci când vedem un om nenorocit, simțim cum mila ne mistuie ca un foc până când îi întindem o mână de ajutor. Evangheliile ne arată că atunci când a intrat Creatorul în creație, în persoana lui Hristos, în El era concentrată toată mila divină față de cei necăjiți și suferinți. Aceasta era una dintre cauzele pentru care Evangheliile abundă în vindecări. Am văzut în penultimul studiu că Domnul Iisus a trecut lacul Genezaret ca să fie singur și să se odihnească cu apostolii, dar în loc de liniște și odihnă, în istovirea, încordarea și întristarea lui pentru decapitarea lui Ioan Botezătorul, a găsit o mulțime mare de oameni cu cerințe insistente. Oricare dintre noi, dacă am fi deranjați și ni s-ar viola un asemenea drept strict al vieții, ne-am supărat foarte tare. Numai că Mântuitorul n-a putut să facă așa ceva. El, dimpotrivă, în loc de indignare, era covârșit de milă. Evanghelistul Matei a scris: când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o mulțime mare și i s-a făcut milă de ea. Și evanghelistul Marcu a spus: când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o mulțime mare de oameni și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Mila, ne spune textul citat, l-a făcut pe Mântuitorul să renunțe nu numai la odihnă, dar chiar să întreprindă eforturi noi în toată oboseala, întristarea și încordarea lui. Să se urce pe coasta unui deal și să predice despre împărăția lui Dumnezeu. Să învețe mulțimile multe lucruri și să vindece pe toți bolnavii care au venit la el. Și tot mila l-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu să mulțească cele 5 pâini și 2 pești ca să sature cele 15.000 de suflete care se aflau în câmpia El Batiah, așa cum am văzut în studiul trecut. A doua caracteristică a acestei minuni era dovedirea Domnului Iisus că era Mesia cel promis. Mântuitorul, deși știa ce greutăți urma să-i aducă această minune, El totuși a făcut-o, pentru că a vrut să adeverească pe fondul concepțiilor lor că El era Mesia cel promis. Dumnezeu ne-a făcut cunoscut în Vechiul Testament că există două epoci, una prezentă, care este rea și vitregă pentru om, și alta viitoare, în care nu va exista nici lipsă, nici ură, nici război, nici boală și nici moarte, ci numai bucurie și fericire. Prorocul Isaia a scris: atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Apoi, Dumnezeu a promis poporului evreu și prin el întregului neam omenesc că ne va trimite pe Fiul Său în calitate de Mântuitor, care ne va aduce acea epocă. Este adevărat că Dumnezeu n-a vorbit evreilor prin proroci despre aceste probleme grele, decât în termenii speranțelor și a visurilor lor materiale, ca să le înțeleagă, măcar în cea mai mică parte, rămânând însă ca să le explice îndeaproape prin Fiul Său. Evreii aveau două concepții foarte greșite cu privire la Mesia și la epoca de aur. Prima lor greșeală era că ei au crezut că acea epocă va avea loc pe pământ. Tocmai pe tema aceasta s-a creat cea mai mare controversă între cărturarii vremii și Domnul Iisus. Mântuitorul, în calitate de Mesia, predica o epocă de aur cerească, iar ei propovăduiau și așteptau una pământească. Ei, în părerile lor preconcepute, n-au vrut să se lase instruiți de Fiul lui Dumnezeu. Și a doua greșeală mare a evreilor a constat în faptul că Dumnezeu, deși le-a promis pe Mesia în epoca prezentă ca să-i mântuiască de păcatele lor, ei îl așteptau să vină în cea viitoare, ca să-i izbăvească de vrășmașii lor și să înceapă epoca de aur aici pe pământ. Mântuitorul, când vindeca tot felul de bolnavi, făcea concomitent două lucruri. Pe de o parte, scotea în evidență această prezicere mare a profetului Isaia, iar pe de altă parte, demonstra că el o împlinea prin lucrările pe care le făcea. Aceasta înseamnă ca și când Domnul Iisus ar fi zis: ați auzit ce v-a spus Dumnezeu prin prorocul Isaia despre epoca de aur pe care voi o așteptați cu atâta ardoare, că numai în ea oamenii se vor tămădui de toate bolile lor. Și acum, dacă eu fac asemenea lucrări, aceasta înseamnă că Mesia deja a sosit și că eu sunt acela. Dumnezeu a promis poporului evreu prin Moise că îi va ridica în scurgerea vremii un proroc ca el. Moise a scris acestui popor: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Rabinii au interpretat cuvintele proroc ca tine că și Mesia va fi un mare liberator și că el, la fel, va coborâ oamenilor mană din cer. Ei au învățat poporul zicând: cum a fost primul eliberator, așa va fi și al doilea. Așa cum primul eliberator a făcut să cadă mana din cer, tot așa și al doilea eliberator ne va da pâine de sus. Nu poți găsi mană în epoca prezentă decât numai în cea viitoare. Și pentru cine este pregătită mana? Pentru cei neprihăniți din epoca viitoare. Fiul lui Dumnezeu, când a săturat cele 15.000 de suflete cu pâinile și peștii pe care le-a înmulțit din cele 5 pâinișoare și cei 2 peștișori, le-a arătat evreilor pe fondul concepției lor că el era acel proroc care trebuia să vină și că epoca lui deja a sosit. Această minune, ne-a spus evanghelistul Ioan, era pentru ei atât de convingătoare încât toți l-au recunoscut că el era acela despre care a scris Moise. Evanghelistul Ioan a scris: oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este profetul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină, să-l ia cu forța ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Deoarece, după concepția evreilor, Mesia era un eliberator care îi va scăpa de jugul roman, le va da pâine într-un chip miraculos și că le va aduce epoca de aur mult visată, ei au vrut să-l facă împărat cu forța. Evreii au considerat că atunci era momentul cel mai potrivit ca să-l proclame împărat, fiindcă Paștele erau aproape și Ierusalimul era tixit de lume. Doar lor nu li se cerea să facă altceva decât să le ia într-o procesiune triumfală și să-l conducă cu osanale spre Sion. Domnul Iisus a refuzat ca națiunea evreiască să-l facă împărat din două motive. Primul motiv a fost că el nu era acel împărat pe care îl visau ei. Poporul evreu credea cu tărie că Mesia îl va elibera cu puterea armelor și că va cuceri toată lumea. În Targumul Ierusalimian au rămas scrise următoarele cuvinte: Mesia, care se va trage din casa lui Iuda, își va încinge mijlocul, se va coborî împotriva vrășmașilor lui, va ucide pe regi și pe căpitani și nimeni nu-i se va putea opune. El va înroși munții cu sângele vrășmașilor săi uciși, hainele lui înroșite cu sângele lor vor fi roșii ca purpura. Fiarele câmpului se vor hrăni cu trupurile celor uciși timp de 12 ani și păsările cerului timp de 7 ani. Mulți evrei credeau că Mesia va purta pe frunte coroana lui Solomon, iar la coapsă va avea buzduganul lui David și că el va elibera Israelul cu oști de înger. Poporul evreu mai credea că atunci va împărți comorile adunate de la toate națiunile lumii. Tot atunci, ziceau rabinii, pâinea va crește din belșug chiar și pe vârfurile munților. firele de grâu vor fi ca tulpina palmierilor și firele de verdețuri ca stâlpii. Și, cu toate acestea, nu va fi nicio dificultate în ce privește secerișul, pentru că Dumnezeu va trimite un vânt care, suflând în spice, va scoate din ele făină. Un spic de grâu va fi cât două burdufuri mari de bou. Toți arborii vor aduce roade. Un strugure de vie va umple o corabie întreagă. Toate aceste lucruri exagerate pe care le propovăduiau rabinii au apărut într-o carte intitulată Psalmii lui Solomon, care a fost scrisă pe timpul invaziei lui Pompei cu 6 decenii înainte de Hristos. Al doilea motiv pentru care Domnul Iisus a refuzat să-l facă evrei atunci împărat a fost că această procesiune de a merge în fruntea unei coloane mari de oameni spre Ierusalim ar fi atras consecințe grave din partea autorităților romane. Dacă Mântuitorul n-ar fi împiedicat această intenție a evreilor, s-ar fi întâmplat un mare dezastru. Evangheliștii au scris că Fiul lui Dumnezeu a luat, în înțelepciunea lui, 3 măsuri. Prima, evangheliștii Ioan și Marcu au scris, îi cităm armonizat, Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu forța ca să-l facă împărat, a obligat pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte. Mântuitorul i-a obligat pe apostol să părăsească mulțimea din 3 motive. Primul, ca să nu-i agraveze și ei situația, fiindcă știa că pe ei îi ispitea cel mai mult ideea unui Mesia cu prerogative pământești. Al doilea, ca să nu se facă și ei vinovați. Și al treilea motiv era că în situația în care el se afla, era mai bine să fie singur ca să nu-i implice și pe ei. Întrucât a început să se întunece, Domnul Iisus a luat a doua măsură, convingând poporul să plece acasă. Evanghelistul Marcu a scris, în timpul acesta, el avea să dea drumul mulțimii. Numai că potrivit cu versetul 22 din Evanghelia după Ioan, o parte din popor a rămas în câmpia El Batiah și n-a vrut să-l asculte. Evanghelistul Ioan a scris, mulțimea care rămăsese de cealaltă parte a mării. Și a treia măsură pe care a luat-o Domnul Iisus a fost să-și ia rămas bun de la cei ce au mai rămas în câmpia El Batiah și să se urce pe un munte ca să se roage. Evanghelistul Marcu ne-a relatat mai departe scriind, după ce și-a luat rămas bun de la mulțime, s-a dus pe munte ca să se roage. Mântuitorul s-a rugat o noapte întreagă pentru această problemă grea, așa cum reiese din textul pe care urmează să-l studiem. A treia caracteristică a minunii înmulțirii pâinilor era deschiderea unei ferestrui spre împărăția lui Hristos ca să ne arate cine era El și ce va face din noi într-o zi. Minunile nu erau numai niște fapte mărețe, ci și acte unice care demonstrau gloria celui care le făcea și a lumii din care a venit. Aceasta era cauza pentru care evanghelistul Ioan le-a numit Semeion, ferestruici. Pentru evanghelistul Ioan, fiecare minune a Mântuitorului era o ferestruică prin care zărea cine era El, cum este lumea din care a venit și ce va face El din noi într-o bună zi. Evanghelistul Ioan ne-a spus că atunci când Maria, mama Domnului Iisus, a zis Mântuitorului în Cana Galilei, cu ocazia prefacerii apei în vin, nu mai au vin, ca una care cunoștea lipsurile și sărăcia și în același timp ca una care avea adeseori experiența minunilor lui în sânul familiei, Mântuitorul i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, mamă, există o zi măreață care se numește ziua înnoirii tuturor lucrurilor, când voi transforma totul dintr-un element într-altul și pe voi dintr-un trup pământresc și de ocară, într-altul ceresc și de slavă. Există o zi glorioasă, ziua unei supraabundențe eterne, când nu vor mai fi lipsuri, dar nu mi-a susit încă acel ceas binecuvântat ca să fac asemenea lucrări. Tot ce pot face acum este numai să vă deschid o ferestruică spre acea zi și să vă arăt un crâmpei din ea. Astfel, prefacerea apei în vin era numai o mică imagine a unei mari transformări care va avea loc în acea zi și a turnării supraabundenței eterne peste lipsurile și neajunsurile noastre vremelnice. Evanghelistul Ioan ne-a explicat că acesta era motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu a făcut după fiecare minune un comentariu lung. După vindecarea orbului din naștere, el a zis, eu sunt lumina lumii. Menirea Mântuitorului nu era ca să deschidă ochii numai la câțiva orbi. Această vindecare era o mică ferestruică prin care ne arăta ce va fi El pentru noi în lumea viitoare și cum ne va da din nou lumina ochilor, chiar dacă bătrânețea și țărâna îi va întuneca. După învierea lui Lazar, Domnul Iisus a zis: Eu sunt învierea și viața. Menirea Mântuitorului, de asemenea, nu era să învieze numai câțiva oameni, ci aceste învieri erau la fel niște ferestruici prin care ne arăta ce va deveni El în acea zi pentru cei ce vor avea parte de lumea eternă. Și după săturarea celor 5.000 de bărbați, fără femei și copii, Mântuitorul a spus: Eu sunt pâinea vieții. Săturarea celor 5.000 de bărbați, fără femei și copii, era, la fel, numai un mic tablou a ceea ce va fi El pentru noi și cum ne va sătura cândva ființa pe deplin. Domnul Iisus, când a înmulțit pâinile într-un cod nou, ne-a dovedit mai întâi că El este Dumnezeu care ne poate hrăni nu numai trupul, dar și sufletul. Și apoi ne-a învățat că, așa cum o oaie nu poate găsi pășune fără păstor, tot așa nici omul nu-și poate potoli foamea și setea sufletească fără El. Marea greșeală a oamenilor este că încearcă să-și sature foamea sufletească cu lucrurile materiale. Prorocul Isaia a zis: De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Cineva poate să fie bogat ca împăratul Sardesului, Croesus, și tot va simți o foame și o sete tainică în sufletul său. După 60 de ani după Hristos, luxul societății romane era fără egal în istorie. Pliniu ne istorisește că era o doamnă care s-a căsătorit într-o rochie care, abundând în pietre prețioase, a costat 432 de lire sterline, sumă care echivala cu câștigul muncii unui om pe o perioadă de 38.000 de ani. În acel timp, cezarii și oamenii bogați mâncau la serbări creier de fazan și de păuni și limbi de privighetori. O asemenea mâncare, care se consuma la un singur banchet, costa sute de mii de dolari. Cezarii și oamenii bogați de atunci au descoperit un obicei fără egal, ca să dizolve pietre prețioase și să le pună în mâncare împreună cu tot felul de mirodenii și arome, pentru a avea gust cât mai bun. O asemenea masă costa sute de mii de lire sterline la un singur ospăț. Și tot cezarii și oamenii bogați obișnuiau să dizolve perle și să le consume în băutură. Unii oameni au încercat să-și stâmpere foamea sufletească în bogăție, alții în noi emoții, alții în plăceri și alții în mâncăruri extravagante. Dar toți aceștia au trebuit să constate că ei, cu cât căutau să-și potolească foamea sufletească prin aceste artificii, cu atât ea creștea și se adâncea. Numai Hristos, care este pâinea vieții, așa cum vom vedea în următoarele patru studii din capitolul 6 din Evanghelia după Ioan, ne poate sătura foamea și setea sufletului, începând chiar de aici și de acum.
linii.